Essuula ya 28. Isaaka n'ayita Yakobo n'amusabira omukisa, n'amukuutira n'amugamba nti, "Towasanga mukazi ku bawala ba Kanani. Golokoka ogende e Padan Aramu, eri ennyumba ya Besweri kitaawe wa nnyoko, we wasiza omukazi alivaayo ku bawala ba Labbaani mwannyina wa nnyoko. Era Katonda omuyinza w'ebintu byonna akwongerenga, ofuuke ekibiina ky'amawanga. Era akuwa omukisa gwa Ibulayimu, gwe n'ezzadde lye awamu naawe. Osikire ensi gye watambuliramu, Katonda gye yawa Ibulayimu." Isaaka n'asindika Yakobo n'agenda e Padan Aramu eri Labbaani, omwana wa Besweri omusuuli, mwannyina Lebbeka, nnyina wa Yakobo ne Esawu. Era Esawu n'alaba nga Isaaka yasabira Yakobo omukisa n'amusindika okugenda e Padan Aramu okwewasizaayo omukazi. Era bwe yamusabira omukisa n'amukuutira ng'ayogera nti, "Towasanga mukazi ku bawala ba Kanani." Era nga Yakobo n'awulira kitaawe ne nnyina, era ng'agenze Padan Aramu, Esawu n'alaba ng'abawala ba Kanani tebaasanyusa Isaaka kitaabwe. Esawu n'agenda eri Isimayiri n'awasa wamu n'abakazi be yalina, Makalasi muwala wa Isimayiri omwana wa Ibulayimu mwannyina Nebayoosi okuba mukazi we. Yakobo n'ava mu Beeruseba n'agenda e Kalani, n'atuuka mu kifo n'asulawo n'akeesa obudde, kubanga enjuba yali egudde. N'atwala erimu ku mayinja ag'omu kifo n'alyezizika wansi w'omutwe gwe, n'agalamira mu kifo ekyo okwebaka. N'aloota ekirooto, era laba, amadaala agaasimbibwa ku ttaka n'entiko yaago ng'etuuse mu ggulu. Era laba, bamalayika ba Katonda nga balinnya era nga bakka kugo. Era laba, Mukama ng'ayimiridde waggulu waago, n'ayogera nti, "Nze Mukama, Katonda wa Ibulayimu jjajjaawo, era Katonda wa Isaaka. Ensi gy'ogalamiddeko ndigikuwa ggwe n'ezzadde lyo. N'ezzadde lyo linaabanga ng'enfuufu ey'oku nsi. Era olibu n'ebugwanjuba n'ebuvanjuba, n'obukiika obwa kkono n'owa ddyo. Ne mu ggwe ne mu zzadde lyo ebika byonna eby'omu nsi mwe biriweerwa omukisa. Era laba, nze ndi wamu naawe, era nnaakukuumanga gy'onaagendanga yonna. Era ndikukomyawo mu nsi eno, kubanga sirikuleka okutuusa lwe ndimala okukola kye nkugambyeko." Yakobo n'azuukuka mu tulo n'ayogera nti, "Mazima Mukama ali mu kifo kino, nange mbadde simanyi." N'atya n'ayogera nti, "Ekifo kino nga kyantiisa. Ekifo kino y'ennyumba ya Katonda ddala mazima, era gwe mulyango gw'eggulu." Yakobo n'agolokoka enkya mu makya, n'addira ejjinja lyeyeezizise wansi w'omutwe gwe, n'alisimba okuba empagi, n'alifukako amafuta ku ntikko yaalyo, n'atuuma ekifo ekyo erinnya lyakyo Beseri, naye erinnya ly'ekibuga olubereberye lyali Luzi. Yakobo n'eyama obweyamo ng'ayogera nti, "Katonda bw'anaabanga awamu nange, era bw'anankuumiranga mu kkubo lino lye ŋŋendamu, era bw'anampanga emmere ey'okulya n'engoye ez'okwambala, n'okudda n'enzira mu nnyumba ya kitange n'emirembe, Mukama n'alyoka abeera Katonda wange, n'ejjinja lino ly'ensimbi okuba empagi liriba ennyumba ya Katonda, era ku byonna by'onompanga siiremenga kukuwa ggwe ekitundu eky'ekkumi."